COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. Continúa a folga no sector do transporte, 15º día. Ben é certo que agora o sector está bastante máis dividido. De feito, mantén a convocatoria de paro aquí en Lugo, a plataforma convocante e tamén Tradime, unha das organizacións maioritarias. Piden unha rebaixa maior no prezo do gasóleo e tamén que as axudas pactadas co sector se concreten nun plan claro. E, entre tanto, continúan as negociacións coas cargadoras para tratar de subir o prezo dos portes e cubrir así os gastos de explotación. Diego Arias é o presidente da Asociación de Empresas de Transporte Río Miño. Asegura que o paro segue porque sair co camión á estrada, a pesar dese acordo co goberno, continúa sendo totalmente ruinoso.
Pues hoy andamos más grande de reunión cos cargadores e logísticas de aquí de Lugo, e, bueno, intentando negociar por un lado a espera de lo que poda vir por la administración. Claro, como ven, é insuficiente. A vista está que estes 20 céntimos que ofrecen xa non los van a subir esta semana.
Claro.
Xa circula por aí que esta semana entre 8 e 17 centos de subida. Xa encima do que xa nos puxeron, pues, sigue sendo ruinoso salir co camión á carretera.
Son José Luis Ramudo, a patronal galega Fegatramer, asegura que pouco a pouco o paro comeza a diluirse. De feito, o seu secretario xeral Carlos García Cumplido dixo que a situación no sector está sendo hoxe de relativa normalidade.
La situación está se normalizando, digamos que pensamos que el trabajo empieza a realizarse con normalidad. Hay muchísimos problemas porque lógicamente rompe esa cadena logística durante 15 días, tenemos empresas en ERTE, tenemos empresas cerradas, refiriéndome a fabricantes de productos de distintos tipos de productos, pero nos vemos que vamos que hoy la actividad se empieza a ser más o menos normal en todo el conjunto de España.
Escoitamos a plataforma que convoca o paro, a patronal, a Fegatramer, que está en contra do paro. Queremos tamén coñecer a opinión de outras organizacións de transportistas. Por exemplo, unha das mayoritarias en Lugo, Tradime, mantén tamén a convocatoria do paro. Na asamblea celebrada esta fin de semana, houbo 22 votos a favor, 19 en contra e 19 abstencións. E en calquera caso, o seu presidente José Fernández deixou moi claro que, tal e como están as cousas, non se lle impide a ninguén traballar. O que quere sair á estrada ten liberdade para facelo. Insiste en que o acordo co goberno é un parche, pero tamén suliña que son os propios transportistas os que teñen que negociar os prezos coas cargadoras. Agora, dixo, hai ferramentas legais ao seu alcance para poder facelo.
Nos desde un primeiro momento se permitiu a xente que quixera traballar que seguira traballando, porque esa xente é a que puido, bueno, trasladar o precio o incremento do gasoil seguramente os clientes ou teñen cláusulas de gasoil xa nos contratos que teñen.
Este momento requírense medidas excepcionais, pero non quita de que tú na tua casa teñas que tamén trasladar os teus costes, porque realmente o precio do gasoil foi o detonante, pero hai moitos máis costes por trás, isto é un parche, hoxe é para mañá.
Dende a patronal galega insisten, non hai motivo para manter o paro. Ademais, o seu secretario xeral afirma que tampouco está claro cal é o obxectivo de prolongar esta situación no tempo.
Non entendemos cal é o motivo do paro, nin cal é o obxectivo que se persigue. É dicir, a realidade é triste, comprendimos no primeiro momento que fora unha mostra, digamos, de válvula de escape, da impotencia para unha situación moi complexa, pero xa non vemos que é o que se persigue. Os objetivos acadados nas mesas de negociación creemos que son importantes. Obviamente, o publicar medidas no Boletín Oficial do Estado ou jaladas nunha mesa non resolve o problema de forma instantánea.
E como está a situación no sector lácteo? Neste momento, todas as industrias que operan en Galicia están recollendo o leite nas granxas. O Sindicato Unión Serrarías dá a situación por normalizada, tamén os gandeiros. Manuel ten unha explotación a pastoriza. En días pasados, se tivo que tirar 14.000 litros de leite. Nos últimos días, fíxose a recollida con normalidade. A súa granxa tamén está recibindo, sen problema, alimento para os animais.
Os días andamos, están recollendo normal, de todos. De momento, está todo funcionando con normalidade. Está todo claro, pero está todo con normalidade.
está todo caro, pero comeza a chegar con normalidade, con fluidez o penso, o alimento pro gando, e tamén se está recollendo o leite. Pendentes estamos aínda da situación do sector da hostelería. Non parece que ese paro convocado para hoxe por unha das organizacións do sector teña demasiado seguimento. Eso sí, en Vilalba, a Asociación de Hostelería Local tomou a decisión de parar hoxe este luns a súa actividade. Quere reclamar axudas para o seu sector, pero tamén en solidaridade co transporte e cos gandeiros. O paro está sendo un éxito moi importante. O presidente deste colectivo, Manuel Silvosa, dixo que máis do 80% dos locais de Vilalba están hoxe pechados.
Contamos cos socios todos e a maioría dixeron que sí, que íbamos a cerrar. Prácticamente, non sei, estamos 80% cerrados, é sin viado. Hoxe, hoxe na máis, vamos, evidentemente. En protesta en contra de sus costes que nos está subindo todo, luz, gas, e apoyando evidentemente o sector agrícola máis de transporte.
Pola súa parte, a Hostelería de Galicia, que agrupa as 4 asociacións provinciais, desmárcase do paro convocado para hoxe. Anuncia, eso sí, un paro xeral a partir do vindeiro luns, se non se arbitran medidas para axudar a este sector. Cheche Real é o seu presidente.
Querémolo facer a nivel nacional, porque isto é un problema a nivel nacional. Eu non sei se que lle importa ao goberno central que pechen en Guntín ou pechen en Foz ou en calquer... Isto é un problema a nivel nacional. O que está a acontecer aquí acontece en calquer punto de todo o territorio do Estado. Então, pensamos que hai que fazer unha cousa ao grande. Non van ao pecho. Logo hai outra cousa moi significativa. Pechar un luns non ten maior relevancia, porque os luns, o 35 ou 40% das empresas de hostelería pechan xa por descanso.
E a Policía Nacional investiga unha suposta agresión sexual en Lugo. Unha moza chamou este fin de semana ao 112 para pedir axuda porque supostamente fora agredida polo seu compañeiro de piso. A moza despertou e supostamente tiña o rapaz en riba. A Policía Nacional abriu unha investigación. Non se descarta que a moza, que xa foi examinada no ULA, puidese ser vítima de algún tipo de sumisión química. O caso é que o sospeitoso foi detido esta mañá por axentes da Policía Nacional. Tamén che contamos que unha explotación en Palas de Rei denunciou que as rodas de toda a súa maquinaria agrícola, e non son poucas, apareceron picadas este fin de semana. Os danos foron valorados polo propietario nunos 13.000 euros. E o Ministerio de Transportes axudica por 8,4 millóns de euros obras para mellorar a seguridade nos túneles da Autovía do Noroeste, da A6, Neira, San Pedro, Doncos e o Cereixal. Isabel Rodríguez é a subdelegada do Goberno.
O Ministerio de Transporte, Mobilidade e Axenda Urbana acaba de axudicar obras por importe de 8,4 millóns de euros en 4 túneles da A6 na provincia de Lugo, concretamente nos de Neira, San Pedro, Doncos e Cereixal. Esta actuación enmárcase dentro do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia e responde á necesidade de adaptar os túneles da rede de carreteras do Estado á normativa europea nos términos de equipamento e instalacións de seguridade co desarrollo actual das infraestructuras de transporte exixe.
Falamos da pandemia. A partir de hoxe acábase o rastrexo de positivos, polo menos tal e como o coñecemos. Só se farán probas diagnósticas nos casos máis graves. Só permanecerán aislados os positivos en centros sanitarios e residencias. Xa non é preciso gardar cuarentena. Aínda así, as autoridades sanitarias piden precaución, avisan de que continúa habendo moitos casos activos. De feito, rondamos os 2.600 na área sanitaria. Aumentaron, ademais, os ingresos en planta, 36 e tamén en coidados intensivos. Hai 3 persoas na UCI. Ademais, contámosche que a Confederación de Empresarios de Lugo e a Xunta abrirán oficinas de información para as pymes en Ribadeu e Monforte. Anunciouno esta mañá en Lugo o conselleiro de Economía, Francisco Conde.
Constituimos Conecta Lugo, por lo tanto, non só para, digamos, ter unha información de todo o que sacamos, sino para insistir en estes produtos novos que estamos intentando tamén adaptarnos a nova realidade.
E o Grupo Municipal do Partido Popular denuncia que a parálise nas licenzas en Lugo está a bloquear nestos momentos case 47 millóns de euros en investimentos privados. Antonio Mejía.
En lo que va de socialismo, en el Ayuntamiento de Lugo llevamos 8 concejales de urbanismo. En lo que va de mandato, 3. Y en Lugo, de media, se tarda casi 2 años en tener una licencia. La concejal actual está reconociendo que hay 206 expedientes paralizados en la Concejalía de Urbanismo, totalmente bloqueados desde hace años. Alguno lleva más de 3 años en un cajón. Desde el Partido Popular tenemos claro que eso es bloquear la inversión privada y es paralizar a nuestra ciudad. De hecho, esos 206 expedientes paralizados suponen 50 millones de euros de inversión privada, de puestos de trabajo que no se generan en nuestra ciudad.
Escoitas, mediodía en Cope Lugo con Pilar García Muñiz. Muy buena tarde para todos.